Guhdarên dengê Amerîka dem baş. Ez im Newroz Reşo dîsa bawera me di bernameya mijara rojê da. Di mijara me ya îro de, em ê li ser rewşa Herêma Efrînê û bi taybetî nahiya Cindirêsê piştî saleke ji hevdeheja wêran ker rawestin. Weke tê bîra we di şeşê şubata sala par di 2023 de du erdhejên pir mezin li Bakur û Avayê Sûriyê û başûrê Tirkiyê çêbûbûn. Tevî ku navenda van her du erdhejan devera Meraşê ya Tirkiye bû, lê Herêma Efrînê û bi taybetî nahiya Cindirêsê pir zirar di vê erdhejê de dîtibû. Çi mirovên ku di bin kavilan daman û her wiha bûn qurbanî yan avahiyên ku seqet bûn û hilweşîn. Bêguman ev feleketa erdhejê pir axaftin li ser rewşa ku Efrîn tê de ye vekirbû. Ku ev herêma Kurdî ji sala 2018 de di bin dagirkeriya Tirkiye de ye ku li wê derê grupên çekdar yên opozisyona Sûrî bin pêkirin û sûcên dijî mafên mirov encam bidin di derheqê xelkê Kurd yên herêma Efrînê. Her wiha li gur çalakvanên Kurd destnîşan dikin, erdhejê zehmetî û êşên şînîyên Kurd yên li herêmê zêde kirine. Kuwan li kêlek Ondakirina malbat û kesên xwe, her wiha kêm alîkarî, taybet alîkariyên mirovahî wergirtine. Û her wiha cudakarî derheqê zirardîtî û mexdûrên Kurd yên erdhejê hatiye kirin. Belê guhdarên me, ji bo ku em agahiyên pirtir li ser rewşa Efrînê û Cindirêsê zanibin, her wiha piştî saleke ji erdhejê rewşa şênîyên deverê çi ye? Em evê mijarê bi berfirehî li gel du mîvanên xwe gotûbêj bikin. Mîvanên me jî her du birêz, Şiyar Xelîl rojnamevan û edîtora rojnameya Levant News her wiha çalakvan û rojnamevan Rojnuse. Hom bi xêr hatin bernameya mijara rojê mîvanên me.
Çava spas.
Jom te dest pê bikim birêz Şiyar Xelîl. Tu bixwe ji nahiya Cindirêsê Efrînê. Belkî beşek ji malbata te her wiha pir nas û dûsên te li werin. Û dibe ku hinek ji wan zirardîtiyên vê erdhejê ku rûda bû. Pirsa min ji te ew e. Piştî saleke ji erdhejê wêran ker, rewşa Cindirêsê niha çawa ye. Xelkê wê bi taybetî, qurbaniyên erdhejê. Ev saleke di rewşê ku em dikarim bipirsin di rewşeke çawa domani.
Dem baş. Bixwa yani rastî ne mesela bes erdhej bû yani hîn berî erdhejê rewşê Efrînê bi taybatî yani ew normal nebaş. Ji nebaş ji ber ku kesê wir hikim dikin û ew dikin yani warî civakî û siyasî û eskerî ew girêdayîn aliyê Tirkiye ne Tirkiye ajendatın wan hene tiştin wan hene dixwazin li Herêma Efrînê bijibînin. Lê erdhejê da bêtir rewş pîstir bû ji ber ku em zanin eno Tirkiye dest pêkî qedexe kir eno munazamatê nav dewletî derbasî wir ببن در باسی جنریسی او عرضی سوری ببن ایدو دی نایشت حیا منظمات العرضی دی شغلون درمانا یان دراکتورا و تراکسا بینن جبو کسید نوف انقاد و دمانا ای سی سی یعنی گل کی درنگ مان خلکی عرضی وان بخواب خواب دست دان هف حیا هنکی روش باش کرن heya munazamat derbas bûn. Lê bixwe rewş heya niha rewş nebaşe ekîd anqad yani ew kevir û tiştê ketine derxistin lê heya niha xelk bê malin xelk bêtirî xelka çû gunda çû cem merved xwe gunda û li Cindirêsê tehdîden yani kesê di nav kuna da mana yan çûne muxeyemata ne kesê xwedî mala bûn yani ne kesê kurd bûn yani verad bijin sukan asliyin kasad panaber bun arab bun aw chun kona khalke din chun jamar ve kho yan ji khanin ajar be kribern yani rawsh be kurti rawsh na bash akid yani u de hin ehtimamak mazan be rawshi jindresi habi.
تقالا آواهین که هلو شینه جی کرد و روشا خلکه که چاوا پشتی وی عرض هجه خوزپارتن گون دندن. نها پشتی ساله که روشا وان کسین که خانی انوان را حرفینه به مال مانه خانی آن یان ساقت بونن لکو دارین نها لکو بجه ببه روشا وان نها چیه؟
نها وك أزانم وك تواصلي من بخلكي هندرة بيتريو يعني كسي مالدوان كاتنا هميم جبون اي كرد تحديدا هميم جبون شون جم مرفيخا ينجي مالندم بكريبرن وكاسد بجنبونا يعني بري خيرخوازيد امناز دكن مبجكرن يعني خيرخوازي برزاني يان بهار يان او خيرخوازي العفريني كار دكن وان خلقت كود بجكرن دوالي برادا دوالي احتياجات اليومية تشجوان لازمة ودوالي نوغوتن كون جوارا غراكن لي قبولنا كرن يعني اد كورد غوتن ام كونا ناخذن ام هانجم مرفد خو
اگر ام بگوه دار راوی یکی جی پار را بکن یعنی ده عرض هجا کوه ده میجی چی بویه سر انجام داوی چند کسان جانا خوش دست داوون بریندار چه قاس بون اگر ته بیراته هنکو دانه گل و هنه ریجا یا کردان جو قربانی دوی عرض هجی دا چی بونه ده بگوه دار مرا پار را بکن
نها ام نكون بالتحديد ام بيجن هجماري كاسد كرد شامبون يعني بخا ادمرنا لجنريسي ودردورا جنريسي 4000 وهنك بون وبرينداجي جور 10000 يبو لا اكيد يعني اف هجمار نا يعني نبراس تنجبر كو كاسند بن انقض ضمن بن عرضي ضمه وجبركو مجالس محليه الور يعني بزو مرنو كاري بيجيني او نشفافا يعني تشتن هنا بشكل مهني نكرم بشغل يعني لانه كاسد شغل كاسن لوكالا كاسن محلينا يعني خبرات من جمع انتنا حتى مسألة تعداد السكاني ده يعني اصلا يعني هاجماري كرد العفريني ام نظام شخصي يعني تجيهات رسمي ناقوتنا هجموري كرد العفرين ده بجن تقريبا سدي سياسة دي سوبينجا يعني هجمار تقريبا فلذلك ازدبهم هجموري اي يعني تمام قشتي 4500 قشتي بون وده هزار تقريبا او جبرين داربون جي كاسد كوش بر اي عرب هنا
روشی موان نها چاوی اف کسین کوچه به طایبت این که بریندار بوند روشا وان چویه
همي كاس بجبو دزجه لور هنا وبخو مستشفى جهنا وحتى أطباء بلا حدود أو جي درباسي عفريني بون أوسم لور دو شغلي قالك دزجه مظن دو قولي مسألة طبي دو هنا وخوغان دنوان وهناك جوان جي درخصن تركي حتى چون تركي شيبن للفرجي تشتقدن دوري خد ليزي كي واسطي وي هنا كي نيزيكي او تشاك دارا كي تكالي خب تركي رهانا يعني افتش دوري خد لي زيج باركو يعني امزانن كاسد لو داري حكم دكن بخو تشاك دارن يعني كاسن تشاتانا اف تشاتا يعني او دستي خد يدلن سر خاستا خانا يعني خاستا خانا كالورها ام ناز دكن او يعني دزقها كردي اداري وان دكي برياوان يعني ما محاولة كر انه كاسد كرد بزوتر هنكي علاج ببن في داوية حياة دزجي برزاني ماكينك داخس ماكيني إسعافي أفلو جندا دجاري داري حر جند كيش بركو ادبريندار چون جندا فقوتن أميل جندا بجارن حفتة حفتة في لازم أم جوان رعاية طبية بقدمين أم حازن
بلازي ورم جمتا بريز روجوسا ده معرض هاجي و پشت راجي تو و هجمارك اچالاقوان كرد دهن انسياتيف مروفاهيدا ده و خبات و كار كربو كومن دستي عليكاري بيجي هجن هرمي ده معرض هاجي ده جلق بن بيكرن و زيدا قاوي چه بون بريز شهر خليجي نشانه بوية كيكر عليكاري هاتو بون دزين سرار ديتي و مغدورن كرد بي پار ما بون هر وها اگر ام بدبير بينن بشتي عرض هجي شافا نوروزي كونكوجي در حقي مال بطاكا كرد الجندريسي غطا كرن فرصة من اوا بريز موسى جالوشينيين كرد بە تایبەت زەراردیتێن و عردهژێ بێ ماڵمان قوربانی دوێ ماڵ بەتەواندا چێبوون ژە ئالیکاریان هاتنە چ قاس سوود وەرگرتن؟ Ez dizanim gelek di raportên ku dengê Amerîka de jî me weşandine gul û gazin ji hebûn ku cudakarî dihat kirin. Eger ku tu karibî hinekî mera behsa vê yekê bikî di wê demê de rewşa gihandina alîkariyan ji bo zirardîtiyan çawa bû?
Yani ez dawiya ji nixtaya dawiya ku te dest bi kirî raportin wey ku gilî gazin ku navberê belavkirina alîkariyên di navberên xelkên resen ê Kurdê Efrînê bi nav kim û kesên ku ji derve hatin li gur bi cih bûne bi zûrê çekê. Fe ev ferqa cudahiya ku di navbera belavkirina alîkariyê heye gihandina alîkariyê, ne tenê belavkirina wê, gihandina wê jî ew jî bû tiştek zehmet bû. Mînakê wê ez kanin bedin hemam tekevin mijarê, mînakê wê misal hemû cihên ku در درگاه کو دروازه حرم عفرین دی به وقت به برزار رزار شیار جی خویا کرد همو درگاه سوریه جاری ترکیه و گرتی بون بریاری که ترکیه بود دست بکه دی وقتای کو تو نکاره تا آلی کاریان یک خارنه وک جلان وک سوتمانیه وک درمان تو نکاره بگی جارم دی وقتای تنی یک رد دوینه آجی کو تپرین بگی جوی حرم همو از نو بیجم همو از کان بیجم نود و پنج جی اوفیسن کو پرین li herêma Efrînê dixebitin ger ne bin kontrolê çetayên çekdar çetayên ser opozisyonê Tirkiye bin genet sedî sedên ê wan bin kontrolê wan dayê bin alî bin wek dibêjin çavdariya wan dayê felora destpêkê mijarê ku herî zehmet bû destpêkê da di demê erdhej dest pê bûye heya heftîkê jî ez bêjim heya heftîkê deh rojê jî pirsgirêka gihandina tê çawa kanî bê pere bigihîjin xelkê herêmê tabî tiştê ku ez ver dikanim bal bikişînim ser tiştê ku dihatin kirin inisiyatîfin dihatin dixebit dimeşîn çalakvanên rojnamevanên ku vê kara dikirin hemû ne bi awayekî profesyonel ku çawa dezgehên dewletewî dişixulin bî hemû karin volunteering bîn yanî wek dibêjin xêrxwin ji xwe bûn bêpere bûn tê wateyê jî hemû kesên ku vî inisiyatîfê dan hemû ku di vê xêrxwaziyê de dilan kar dikirin jî ne pispor bin yani ne se kesin ku wad la dibêjin pispore ku gihandina alîkariyên deryayî ji bo xelkê Efrînê bû tê wateyê vên mijarê de hin cîha de şaştî çêdibûn hin cîha hin xelk bê pere diman ev dervî mijarê ku ez dibêjim ku inisiyatîfên ku rojnamevan û çalakvanên ku ji Efrînê ji dervî Efrînê jî xebitin yani vê mijara jî nixta girîng e fe nixtê duyemîn ku ey kan dixwazim walê bikişînim ser di vê mijarê de em nixtayê ku Işxa alîkariyên ku di hiştin herêmê di demê heya skan bêjim 20 roja jî piştî erdhej jî heya 26 me heya yanî hey serî me yekî ada jî ez kanim bêjim hemû dezgehên xêrxwazî ku karî bûn derbasbûn piştî zehmetî ke hemû dezgehên ku kanî bûn piştî zehmetî ke ji erêkirin ve ji alî Tirkiye derbas bin û pir meseleyên dirêj û ku em virdo nehew cihan nîqaş bikin ser alîkariyên ku tên dihatin belo kirin alîkariyên ku digihiştin sedî deh ez kan bêjim digihiştin xelkê Efrînê طبعا ev sedî deh ez dibêjim ez nelwirbûm kesên ku em bora daxifîn kesên ku çîrokên xwe ji me re digotin kesên ku nedigihiştin mala alîkariyê kesên ku vîdyoyên dikşandin çawa alîkariyê çûn kampên ku ew çekdarna ji bo malbatên xwe ava kirina ji bo alîkariyê ji bo wan bistînin wekir mîvanê te jî xuya kir Kurd nedçûn kampa ber malê xwe diman ji ber ku diziyê tirsê ji tirsê diziyê hebû ji ber ku demê kaval dihatin rakirin xelk ji bo xelkê derxin عین وقت هنگ که بون کاری وان تش بده زیان یعنی گر زر ها وان گر پره ها وان گر تشتن با ها وان عین وقت فر خلق این کرد خلق رسن یعنی ای وجار جنرس تایبت گندن کو ویران بین وقت که آخری گندن دندر وقت با فلوری و حاجی سکندر جهن مال بات ها وان اوان همو گشتی ند جمال دف مال خور با حیا نهاجی یعنی وقت شیر خویا کری رزار شیر خویا کچی دروازی اوی بی هرم ایک پرانی باجر دروازی گنده بونه ال بون گنج ال باجر جمانه ایک وقت بشم یعنی لدردور مال خوانه هن مال از ناس دکم چهار پنج مال ناس دکم دیج هندور مال خود کونه بکر کنه یعنی جانی که آخه زحمت ده در باز کنه اوجی تی خویا کنه سر مستوی عالی کاریه دگیشن لنا گیشن برکو کسن کلوور کنترول دکن نها کسن کو
از این برده لی بپرسن یعنی به طایبت چما ده فلاکت و عرض هجه ده وکی کو تدایی خویا کرن اف کرنن در حق خلک کود ین هرم عفن زیده تر بود یعنی اف کر کریار و بمتیکرن کچه ده بند di çerçoveyê ke çawa de pêk hatin wêdirin?
Yani ez bêjim ku tiştekî nû yê na tiştekî ne nû yê ji ber ku felaketa Efrînê felaketa erdhejê belkî berî vê saleke na salvegerê wê yekemî de diaxifin bes ez timî dibêjim erdhejê yekemîn Efrînê 2018 bû demê Tirkiye derbasê herêmê bû ji ber ku wê wextê wêrankirina bajara kuştinê sivîlan داگرکردن هرمی که گشتی و گهارتنا اگر هویت او چاندی یعنی باندوره او چاندی همو بگهره خلکی به بگهره از بانگ عرداشی دست بکی او بیفه تشتی کل عرداشی دویامین دا کو او این هم داخل سالوه کرد دست بکی او عرداشی که کو تشتی کو بین بکن دن نه تشتی که در وی ریزه بون ایش برکو کسین کو ور حکم دکن چهتانه دمید بیجه چهتا نکنه نه خلق نه قانون نه حکم نه ته دزگاه زاغون اش بو وان دینه یعنی چاوا ته چاوا به هر بریوا به ته چاوا به خر نه بریوا به جبر کو حموتش در وی در وی قانونه حموتش وقت به جن جنگل جنگل رول یعنی به معنی کو قانون غابه یعنی قانون دارستانه یعنی فد ور دات نکنه سیستمی کی یان رول کی یان چ مجلسه محلی بن یا حی دزگاه کو کانبل ور کار بکن خیر خوازن کسن خیر خواز کو نو خدا خو دخوازن علی کاری که بکن جی اوج دادن زحمت بوج بر کو پر زویجم دست دست لهرادی کی دست لهرادی کی عسکری و امنی پر خورد بیار سر جنرال سطحی بعد جبو چتاین کو دابو چتاین کو ور ور کنترل دکران حیرو جای رو جی فا اگر پرس کرد کو از بیشم پرس کرد کرد و عربه اره کو پرس کرد و عربه نج نج خلقه هرمی رسانه جه چتاین کو هرمی برای واده مجبور کو بنیرین اوان تو مافی کرد و برجیان بکنت نه کرد گرگ 2018 هموش به هرمی در که تونه سدی
لبرز موساش
سدی
وکی
سدی سدی بیس بینج ماهی گرگ در که وی ترمکه
لبرز موسا وکی کو تجی و موستا شیاجی دای نشاندان شاند نتوین یک بوی سردان عفنی کرد. تو دبیجی دزین آلیکاری چی بو، تو دبیجی بن پیکرن بردوان من، کز بن کافلان دامان، گلو یعنی دوی درباری دا. برپرسیاریا که بو افتشتی هاتی سر گلی جندرسی ده دما عدهجه دا و هر وحان هنک راپورت هنه نشان دادن که تا نهاجی این کس جه آلیکاریا و جه چی بو ناجه زرار این که گهاشت نوانه هی ندیتن. یعنی برپرسیاری لهمبر و تشتی کوتی کرن یا کیه؟
يعني برفاكي در بربسري دست داسته يعني كده دوك من قطيد دست مجلسن هاي شتاين هاي كيسن كوي هرمي بري بارد من تزاو قلمان تنهي لو رات نكوان حيا لو ماش جوان بكي مش بارك او شخوا شتاين كاري شتاتي دكن يعني تنز نكوان بيجم دزگاهي كي نا نت ناس کرن دزگاهي كي هن هن شتاين وان دو لستاين تروري لهم دولات اوروبي و امریکي دو بنز نكوان بارد دين مسارم مش بارك او نا خيوان تروريستون كاري خواهي چتاتي دكن لو را دست بجم بار یکمین ده که سر دستگاه نبنتایی که دروازی وی هر امی بونه اجبر که پرسکریک نه تنه پرسکریک گالونه که آب یان کونه که یان سلایی که خارنه پرسکریک ها هر امی که نه تنه گهاندنه آلیکاریه گهاندنه آلیکاریه بو ریوازک جبو همو خلک جهان دیتن چاوه بی نه اجبر که 5 سال ده همو بن پیکرنه عفرینه چالاکوان عفرینه روشنموان عفرینه ققناسن عفرینه همو سر بن پیکرنه داخلین بلکی همو کس گه نده بس بن پیکرین ان کو د ابهج د چيبون هشتن د هم اوای د چاون گله کسان له وگن کو اف پرسکریک نه تنه پرسکریک کی کورد به جنه اف پرسکریک راسته او پرسکریک کی کو 5 سال نه جان دي کنه تقیه یعنی خو یاکه او تقاندنه وش خود شب نه روز د کشتنام 4 کسن کو جمال بته پشمرګ و یعنی ف اف کس کو از دشته بجن باره یکمین لومه یکمین پرسکریک مزن د کې وسر دزګه کو دروازه عن حرمه بونه شاندای نه تو یک موی به شاندین وقت بیشتر دخترم به سینور بن شاندین دزگهن وقت بهارش خواهد بره
شانده چه
دزگهن
تاز آگاه دارن جا روشی بنرینا و لگوشو پاندن آوا اف شانده این که در باز بین حیا کجان را دایه حیا دار بون جی تشتی که هاتیه چه کرن ده انجاما عرده جی دو هر وکی دن روش عفینه بگشتیم
يعني ام جبه حقيقه انا قلتن تبي كو ام شخص خازن خلقي ما مروفن ما کسن کلور هر کیم گد پشت عدهج مولا خو بن داکرنه ویران بونه برین دار بونه پر کس مولبت بن داکرنه حیات یک بجن رژیان کی خوش در باز بکن بس ام فرد چی راستی کن نکون در خن کو حمو دزگه در بازی عفرین دبن در به رکنی کی ترکی در باز دبن تی و تای کو دمت در باز حرم کی کو 5 سال بر عدهج یعنی بر عدهج 5 سال یک دزگه کی روشنما وانتی نو دولتی در بازی دزگه راگانی نو دولت نهج در باز به چه دی وتاي کو ته همونش کو بهشت عادت جه بجنه دزګه نه شاندای نه تبي کړو راځو پر دا دزګه ان خرخوازي دیتر یعنی نه نه پس کوي کو نوبن فته وتاي ته مې اری کړنی کی ترکی جوړ به چې کنده مې دروازي حرم د چش دري حمام به کو سر عفرینه یان دري باب السلام ای اعزاز به اشخا کس کو وان د پاره زنده او د بجنه بو پاراستنه چته نه یعنی ک چته ان وی حرم بره بده نه مجلس ان کو ګریدای وی چته نه په عین خانه ف او وان د بجن جه کامپ لازم بن جه گوری وان جنی وان گوری وان آلی کاری که خواستن دشتی که آدم خوازن آواگن کمالگه حیا پر جارا هنجی آدم چه بوی کمالگه
ازی
جی
وگرم
وار کامپن کامپن عمه جی آدم حساب
ازی وگرم جنب برز شیار خلیل و جارک دن امی تمام بکن او خاله کت دوی آن زمان لی پشتی عرض هجی پشتی سالک و در باس بی و آنی زمان گلک ری خستن این هاور چونه هر وحا شاند این نونتاوی هم سردان کرن هم هولدانین دست آلیکاری درنجی خلکی هرمی بکن نشاندان هاورچون یانجی بر سیغدانا لزگیم التعافي المبكر جيراتي جوتن برز شيار چقاس كاريبو صاغبونا زودمي لجندريس بيضا بك سدما كو تي جوتن اف زو دمي صاغب بهرم درنگ ماي چي نرينو
بخده يعني قالك تش بجهاتن يعني بس تشتي جريداي افاكرني وتعويض يعني دفي جراس حكومتك اللي في جيها ودسقاها النف دولتيها من دفي في مال بطنا تعويض كان افتش بجناهاتي بجناهاتي جباركو يعني اف هريم بخا يعني اشكاليك سياسي وعسكري تدها يعني تشتل لها داعش لها تيغويست انا كاسم قوائم ارهاب ده انا مو يعني دسقاهن هنا درباس نابن دبي ام نكرن درباس من يعني افتش جريداي تشتن نوف دولتية يعني في دوي قال لك تواصلات ما تشكرن و يعني ام تشون بر دريه دس قد نوف دولتية ما قلت يعني نجبرتكو ون اوفان هاكن يعني مخاني اوفان هاكن قوتن لانو التركي دس بيكرن قوتن ام نكارن يعني جي ام ناورن جباركو جوهرتنك ديموغرافي لهريمي هيا وام نظن امي بشي اوي امي اوفا بكن نهاد دمي بيش دوتشتن اي شي ببن جباركو ما وك بلان مجوان رقدمان دل ما قوتن انو ام بخاج هريمنا وام عالمي ناس دكن ام خلقين ناس دكن ام خانيت كاتنا و هلواشينا ام ناس دكن اي كي ام زانن اف اي چهتايا دست دينانا سار لي دست دينانا سار ام زانن هف فروتان بو يان بو كري بو همي تشت هاي يعني لسر في يعني واري ام دو شغلون لي يعني أصلاً جلاكن جباركو
براستي
كسي تشت
بزر دا
ناهي مني
يك جي تيروكين كو دنجي أمريكا شفاند بون وي دميجي باروا يكرم بغفدار را تيروكا مالباطا كي كو حموج جانا خوش دستا كسي كو درب دربونا و كسي كي وان لهندر جندريسي نمايا و نها خانية وان روشاوي نديارة حالات وها چالا اوي وارد براستين كو جهي آواهی آوان یا مال آوانی که هاتی هلوشی روخیای جدست نه چوندن نه سر دست کرن ریل بر وی یکی هیا کواری گرتن
أكيد أكيد هيا ونهال سر دو شغل يعني دزجهن نو دولتي هنا ودزجهن محلي كرد هنا جي وك مقوتي يعني جي بهارة جي دزجه برزانية السر بتشتي كار دكن نها مثلا ملفي أيتامها ها كسد بيدي وبي بافمانا أفزاروك انها مشروع جيرات شي كرون دزج برزاني تبني بك اي وك جيه كي افا بك جبو كسي اف ايتام وندا نبن يعني و باراج وان ورن قد ماندن جبر كل انو دسبيكي مديد جلك كاسد فن هونرماند و كاسد سياسي فان دروي سوريا طلبات ان شاند الحاج مراقوتن امكارن زاروكا اي في ديو باف مونا ام كون وان تبني بكن ما افتشت ما رفض كر ما قلنا بي جباركو يعني مالباتي في كسنا هنا يعني وقتي وان تبني ام تبني بكن يعني افجي موضوعك وقت زي زاروكا ونجعفرين دارخن ببنجي هكي دنا ونقارن تبني بكن ببرا براج وان ربشينن وفعلا نها چه دبي افتشت لي يعني
چقص دزگاه خيرخوازية برزاني و جهرم کردستان عراق رنجی را هد و اکنون در باسی عفونی بو دکاره ببه آلی کار دوان مجارین کو نهات آنین زمان هر وحاد بردوامی ها گهاشتنا آلی کاریانش بو خلکه هرم عفرینی چو قصد
سادی
آلی کار؟
اینجا نکاری دستگی برزانی بتانه نکاریش برویجی از تم ده بیجن کسد سوری را یعنی کسد عرب ده بی اف يعني او كسد باقش كسد راست يعني مصلحه كرد او عرب ده خاصه كسد نبشه تارا بقاليك سياسي را ائتلاف حكومه مؤقته را ده في او ريفا كان دزجي برزاني بتاني نكون يعني دزجي برزاني تشتكي معنوي بو باش بو در باس بو وفعلا تشنا دقدمين تشتم باش دقدمين لحياه كانجي يعني حياة كانجي أمنزل مثلا وفر وصالك دي صالة هايفي كده هايفا بلكي تليفون كواري ببيت دزجي بقرن ودر كيفن يعني جالية تركيا ده حاليا تركيا دبي بشغلن كار بكن أوكي يعني بس حياة كانجي أمنزل جبروي دبي كسي سوري كسي عرب كسي راست دبي جي أم خدي دوز وأم جبر كردوا الدفاع دكن دبي أو تدخل بكن أو ريفا كن وأز دبي هنا كسي يعني السر دو اخوهم هنا جبركو دس بيكي ومخابن يعني اف مجارك دفي ام سر باخوهم يعني جالك كرداد جوت ام اول كاري ناكن ام درباس نابن ام ناهل كاس درباس بيج بركو اف شرعنيج محتلين را اف شرعنيج ائتلافو طب اوكي كم ملاتي عفريني بمري يعني ام خلكي تاني بهيلن ديفيد استيما هابي اري ام ديجي تركينا ام ديجي ائتلافنا وحكومه مؤقتنا
هذه
لا
برضه
بس
غير ببال، هذه غير بفرصة. يعني تجي عن زمان لعفري وجنريسي حكمة دم كي أوبوزيسيوني هي. كومي تشاك دار ينجري داي وي دوي دمي دا أوتان وهاجي. آلي كاري بيشكيشي خلكي عفري كرن. دس دان خلكي دما مال هلوشين دما كو خلك دبن كافلان دمان. دوي دمي دا جلك تشيروك ما بيستي. و
أكيد بالعكس ببورة أعتقد بكم لأنه فكرة جيشما ناكرن وقالك رابور دركاتن إنه وان دشون أولي كاري تاني بعرب ومالبات تخارد كرن يعني وأفتش تراسته جبركو شهود هنا وأفتش لجملجة التحقيق الدولية ما تثبيت كر يعني تشتنولو هيا لي بالمقابل أفوضيشي بيا جيش الوطنية ولا ائتلافة ولا حكومة مؤقتة نقارن تشتي بكن جباركو دزجهن دولتي در بناف دولتي در بس بون جباركو فعلا جاف يعني سر عفرينيا أفا أبو عمشة وأويدن أسيف أبو بكر كاتن لوائح الإرهاب يعني أوجي هنكي دترسن بشتي عبد حاجي تشتند عفرين دابون نوك بري ودم فنوغري بري وتحديدا بشتي كشتني فاركساج مالباتا بيشمرك يعني الروشي عفريني هنكي هاد غورتن انا بيجن باشبو لي وقتي اكي تشتي بكن تشتي بدزدكن نا اشكرا بيشي عالمي دكن دبني طاولة رادكن لانو تشعب فعلا لوانن ونها او جلك محاولات دكن انه امي تشاوا رويخا سبي بكن جبركو قوائم الارهاب فراتر نابي يعني جباركو انتهاكات امزان صور جباروي دفي يعني ام كاسي كرد يعني كاسي تشالك فانيا روجنما فانيا دواري سياسي دو شغل يعني ام بدزجي نوف دولتي را جالك اولي كاربن ام وان را باخوفن بلانا جوان را بقد بينن جباركو درباسي عفرين بن وفعلا لكيلك ويكاسنا بسكن
يعني نهاية الدبينة روشة كو بشتي عرض هجي هاتية تيجيان كيرن كيم تري تشتي كو ده دما تسبيك عرض هجي ده هاتية كيرن يعني روشت هجات بيني برمبري هف شو قاس باش تربوية؟
بخدي وك ازانم روش باشتر بيا جبري جالكي يعني جبركو تحديدا بدواري شانديدا ودواري مسألة كردياتي را يعني مثلا امزانا جالك دورات فابونج بو زماني كردي جالك تشت فابونج بو آلي شاندي شانو ورقص وتشتي ولو افجي جريداي يعني دوزا كرداي العفرين يعني دفيا راسنا من السربي تشتي بشغلن يعني جمارا جالكي جرينجا ايرو وقتي ادبينم زارو كان عمري وان عمري حربية ده 15 سال بكردي زمان ونفساندن دخونن ودنفسينن استراني كردي حفظ دكن از دبينم انه كاسيما كردي بعد جرم فلكلوري خو وتشتي تشاندت خو يعني اف تشتن جلكي جرينجن ام محافظي سر بكن واف بشتي عرض حاجي شيبو وبشتي دوزا كشتنا شار حباج مالي بيشمرك شي بو يعني واف ده بي بلانك قبل بيشمه يعني وري وري وري خاردني وصلة الغذائية افتش يعني هسان مرزو حل دكي لوي غريداي دوزا كردي وتنابوني كردال عفريني اف جرين ترى دفي ام لسار بشغلون دستيما دعفريني دابي حيا اف تشتاج عفرين درتي
بلي بريز شيار لفيداري از دخازم در باسي مجاري كتاكل دار ببن. او جي جريداي انجام و باندور انجبر عند هجا شش الشباطي در كتنا. از دخازم پرتر شروفين تا و بريز روج بقهدار اندنجي امريكا رفارو دكن. جبلي روشا مروفي كو بشتي عند هجي در كتيا و كاري ريخستن انهاورتشوني كوتا و بريز روج زانياري سروي عرض كرن و شروفاجي كرن. لما بس طمن لفي داري اوان و ام لسر بي واجويا افاقرنا وارقهان انكو كونقهان لعفني راوستن جالك رابورتين حقوقي هروها راقهان دنجي باردك شين سر بوهارتنا ديموغرافيك لهريمي كو تيزانين جسدين ودو بينز دا ترقل عفني كرد بون لينها كرد لهريمي بونا كمينة تجد اخفتنا خدا افيك ببيرخص كو تيبوتن رجايا كردان ادي لعفني بويا جسدين سه. ده دنگ امریکا ده مل سروی مجاری آن که آفا کرنا کنگهان گلک راپورت چی کرن. که جده مداگر کرنا عفنه ده سال ده 2018 اف پیواجو بردوام دیکه و ایدی ده سال پار ده برخره تر بویه. به نرین آتا بریز شیار روشا آفا کرنا وارگه این چی کری و نشتجه کرنا خلکین کش دروی عفنه نن دیده پشتی عرض هجی هاتیه گوهرتن گلو.
ده جندريس ده تقوهارتن شي نابونا تقوهارتن يعني بچعوات شي نابونا ده در دورا جندريس اري او قند بتايباتي جي تبروعات شي ده بني اف تبروعاتي جي فلسطين و جي كويت يعني كاسد اخوان مسلمين وتركيا تركيا ريج وانا فادكي تشترن ولو هاي يعني بخوا باري هابو وبري امزونن بينشاش جند افا كربون العفريني جبو جوهارتني ديموغرافي لي د عرض حاجه دا افتش تينكي بزوبو يعني يعني هينكي بلاز افا كرن جبركو يعني هريم فوضى دي ذهبو قالك يعني تشوف ديري السيرفيتش نو تنبو لي امزونن يعني هو رابور بني في ضد دزقه حقوقي درخصتن انه قند نو اوف ابونا العفريني بشكل كي نورمال ان الجندريسي ونيزيك الجندريسي قندك نو اوف ابيا اف بخو يعني ام كون نو لي بكن اف تشتك جريداي جوهارتنا ديموغرافي واف تشت ناسكني يعني اف تمها ودردي عفريني نعرب وراس دبم يعني بشكل كي واضح حس دبجم تركمان جبركو تركي دخازي راس جوهرتين عفرين دو شيبكي تركمان بيني نعرب بيني عرب دشيني كومبا دشيني در دوري غوندا ل تركمان دشيني دسر سينور دا جباركو او نيزيكي علي تركي بن و او تركمان يعني وك سينورك نهشي بكن
لغور كو تاني الزمان و لغور روشان ها بشي 6 سالا جا داگر كرنا عفريني و سالا كج عرض هجي اف بردوامية وان كريارين كو ود ناف قطنا خدا قد كفه چارچوويا گوهرتنا دموغرافيك و ناسنامايا هرم عفريني هگر هاتو بردوامی آوه چه بو وند بینن مترسی آ بردوامی آوه تشتی لسر هریم عفرینی دو کجان آسته دایر ایرو مترسی که چاوا بخورا آنیا او دمه پیج دا و چه قاسا بیلی باندور لسر ناسنامه یا هریم عفرینی بکیم
بخودي افتم ايها بي افتش يعني جدا سبيكي دا افت ترسك مظنبو تشيبو و بردواما و بردواما بي جبروي دفي يعني دازجي حقوقي و اف دازجي دواري روجنمجاري دا دخابتن تشعبي وان تم لسربي تشنا بي جبركو يعني وقتي تشوف ديري تنا بي لسربي تشنا ام ماستر بي و مازنتر بي و براستي ام نابن انه ترك و كاسيل ور افشتا حسابا ناكن جي في رابور دارتين نا حسابا قلكي دكن و في داوي قلكي ترس شي بيا جباركو او زانن روجك وري يعني تركي دستي خبك شيني وانا افوان ربي جي هنن جم ريجيم يان درندن جباروي اف يعني اف يعني دفي ام سرب شغلن ام بشكل كي واضح وضغطك يعني مكثفه بضغطك ما ظنها ب جبر يعني واري جريداي جوهرتنا ديموغرافي زيدا ترنبي بيترنبي
تشتيكو دعر دهاجي داجي جالك فانا الكيكيريا وتشتيكو تاب بيرخستية وحتى أفشر صالنك وعفرين تيدا هاتيا دا كيرن وان دي كنج بوكو ريب واري كرتن دنرينا تدا تير كره تير دي كيكو روش بر بجوهردنا كيف هاري بن بيكرن هاري كيم راوستن
وك أظنم وك تكاليم كاسن لأوروبا وكاسن لهندار وكاسن نيزيكي دولات دردورا سوريا روشي عفرين إنها تشينابي جبار ويز بين دافيد دستي مد دهندر دهابي ودفي عم كار بكن جبو مولات باش بي وتعافي مبكر أم بنا كاسن دمبن يعني أم ويتشناب قدمين لأنه روشي عفريني نانوها زلال دبي ونانو هاتش دبي اف ملف اف دوز يعني تشارا سر نابي الا وقت تشارا سر كروس سياسي جسوري رواري داخستان يعني بريفي بدو صلاة كاسك الامم المتحده كاسك ما ظنها بوم امين العام الامم المتحده من سؤالك جي برسكر مقو افرين يعني تلسر سوريا داخفي لبيتري انتهاكات تل داخفي قش لعفريني شي دبن قلت روشا عفريني جريداي امريكا وروسا وتركيا افروش شارة سر نابي حياة روشك نج سوريا دا نتيج بروي از دي صد بيجم انو دفي ام كصد عفريني كردت سوريا سوريا باش ام دستي خد دستي هافدن لانه راست افري دوره يعني وجا ام دستي خد ناكن عفريني عفريني نامين يعني عفريني مانا اوي جبازن يا وان كشتن يا ان بمرن يا ان تيك افن حبس او زندانه يعني
بلي دي ساتيم جنتا بريس وشموسا تبحث علي كاري وهوارتشونا بشتي عم هاجي كير هروها بريس شار خليجي لسر رولا ريخستنين لهرمي كارد كان آخفي چه أستنجي نها يان ريجيري لبيش كاري انجي او اس هيا كو لغور آگاهي وشوباندنا تا او دبن چه شرطو مرجان دان نها كارد كان لغور كو ان ذن بيشتي صاله جيجعان هجي در مصبوعه
يعني قولي از دوين نقطة دوين زي دار باز مجاري بم قولي تكريين مكو بقلق دازجاهن انجيوين كو لبروكسل جي يون برلين جي يون انجيوين كو دازجاهن نواني تشوك لعنطابي وبرايا عنطابي كو بربسيري باوكوري سوريا يون لعفريني وعزازة انجي قولي دي قوتن تشتير رئيسي كو ام كونو بن جنوب دازجاهن نو تخن ويهاري ميجا دازجاهن كو باري ورتنا ابن هاري جرينج دادا بيسن يعني داتا بيس سي هرمي تشخص داس ما ده داتا بيس داستا كمين ده جالك من اوكرانيا جديد من هرمي دي تجي وك ارمينيا جديد ده الشران ده داس جاي تشتي هرمي هون داتا بيس كو حكمات بده ده يعني حكمتك هاي داس جاي كي نتاوي ناس بي او كوني داتا بيس دار بس جاي شغال عفنه او تشتاتو نه قوات زديد دار بس مجار نابم كو خاكين كوي هرمي بريغو دمن تيروريستن وكم قلتي تشاتاين وكتب تم يعني تشكل تكنوقراطية يعني ريفابريه يون ريفابري كرن جيون خلكي وسيبيان ورتناي نجبو خلكين راسان نجبو كوتش كاسن كو تشاكدور ورجيون دكان يوم مربات مول وكل ورجيون دكان فانا حمو كو دوستي كمين دكو كونه بن ذهب زحمتي يا كمين كو ادوجن داتا بيس زحمتي دو يمين زحمتي سياسينا وك بيفونيت اجي خويا كري كو دوت جالك دزغه دوجن كو او هريمون هند هن شاتاين كو وك داعش فرمي بوايكي مازن خليفات اليمين بشتي بغداد العفنية وتكشتان خليفات اليمين العفنية وتكشتان جبهة نصر القاعدة بوايكي فرمي دربوزي عفني بحياة بابي وعزازي هاتي نتانا تشاتاين كو تركي وان ده حزر حشتا خستنا به هرمية تشاتاين كو ده حزر سيزده وشالده بلستين تري جيهان ده جلورنا يعني داعش به جبهة النصر و حزر الاسلام التركستاني به ابنا حمول هرمي هنا يعني بلكي نبقى أولي خانة بلكي نبقى نوفي خانة بس خلك هرمي كان مورا تاكل دارنا مورا دو خفن زانن اول بس ترسي كود نو وانا نكون تشتي وچاو بغن پر خلق دوردا ف اف نقطه دي يمين كو جلاك استانجين بشد از جاي نون تاوي دروازي هرمي بن وبما بي اس سي جي او اي كو جرين كو تركي نو خازه تد از جاي نون تاوي درواز بن اري بلكي حسابا د كي جبور راپورت نكو نون تاوي درواز بن بلاد بن نت تاني تركي اوبوزيشن سر تركي جي جلاك حسابا جورا دكي بس عيني وقت تركي زانه كو شعبي كي مازن البيه هرمي بشتي عاد هجي وبسكريكا كونجوجيا نوروزه يكو دي جي مال بتر بيش ماك هات هات دار هات دار خصن فزاين كو دي تشعب بر تشعب العفرني بابونا از انجام كيو داويه بيجم كار داويه بري به ماك يكو العفر المانيا يعني شكوى يك رسمي كو جبو دادگاه گشتي فدرالي الماني هات قدمان هند دستگاه هند دستگاه الماني و دستگاه سوري به اليكاريا شش كسن كو دي بشه سانه دي بشه سانه داويه دا بن بيكرم بين حبسان دابون هند جان بن بيكي سر جاني وان هات كن سر مال من ابي امواك شكوى فابجي يعني تي وات هند تشتكو كون بن نافرا يعني تشتن درباز بكن جبو مجاره مجاره مجاره بل كاكرنا بن بيكرنا يكون عارفين ده بن ابن مجاره رئيسيه فخلك حمود ازجه زانن كوب بن بيكرنا ورهنا حمود زان شتر روس دبرنا حمود ازجه زانن تد ازجه هند ريفرنا التكنوقراط اللي هرمتنا كوب بيرو تاكل داربن فعين جبو في السدام السركه برجر نقطه رئيسي كوب ابهرم تشار سري جبو بي وير ناي داين دارفي كو وجبجن قراره 22 54 يعني
De axaftina te de nîşanan bi fînanseya ku ji herêmê re rêxistinên li herêmê kar dikin li herêma Efrînê yên mirovî kir. Hin raport wê yekê destnîşan dikin. Rêxistinên bi ser Ixwan Muslimîn û Qatar û Kuweytê, Erebên Filistînîyên 48 fînanseya guhartina demografîk li Efrînê dikin. Tukanî bi guhdarên me re hin agahî parve bike derbarê karê ku bi taybet دفي والدة تيكرين
يعني أباكرنا كو ملقاها أباكرنا وارقاها كو نتاني برسكريكي كو يعني أز بيجم كود عادهاج داس بيكر بري عادهاج تشارت بنسل دهات كرن بس عادهاج دواك عربي بيجين وتيرا متسارعة بو هم قرطاني جزي دابو يعني أز قوانا بيجم دي بيشتي عادهاج دا بريارة أباكرنا كو ملقاها كو نوف بوري وان وقت بيجم هرجبو وان دهاتن كون كرن يعني هم داس قاهن كباراك بيجم هلال الأحمر التركي هلال الأحمر القطري يعني كوتشا ابن ده خاصه في نانسا بكنجي زدتري بريار اوفاكرنا زدتري بيستو بنج ورغا هات كان فجوان ده تشغل هات نتشيكر حينا جوان حينا ده ده نتشيكر نتن الجندريس اللي جشتي هري مع عفرينه اش خا غافا يا كميش اوفاكرنا بن بيكرنا انا كوجلسي هري من سينور داري عفرينه بون بلبلي وراجو بسكريك هري من كو يعني هيتش سينوري كي وان بهرم دي تري اي عرب وتركمان تنابو خاصه ور بجران هتا خارج الجبهه مرحله دي يمين هندري عفني بي وكلام المعبات او جندريس عفني باجر شرا وحياه خط شر دنا بري وان وريجيم سوريا دو اب حمو خد اوجد ور دوار قاعد هاتن قرطن فنهاد كوز بيجن مرحله داويه دو كو بشتي مرحله داويه بجران داستني بشتي نام سلفاغاري عاد هش دو اخفن حركتك مازن دو هاتكر مثلا تركيا روجن عاد هش ده روجن داسبيك دو هیچ تن هنگ کسان کو از کانون بیشم و عربی انگلیسی بیشم اینفلوئنسر کسان کو کانون سر عربا نرینی کی گشتی آوا بکن هنگ کس در باز هرم میکن کو نرینی کی وانی اخوانی یعنی به دویل افغانستانی بون پروگاندا طالبان را دکرن ف کسان کو خواستن بر هرم در باز بکن هر یک هر اینفلوئنسر کی هر کسی کی جوان از این بک مینا گدن نه رد سرکه خواستن جبو هم گندکی فینانسا گیر مثلا یکی اردنی در باز بیشبو گندکی صد اودای صد مالکی لحسر كيكو باكوري جنريسي بهما از بيعود كم چار پنج كيلومتر يعني كلا گند كفر سفره هر وال گند دي در وقت بافلوره وقت سينور داره حمام دا هر كومبيجم كاخره لراجو هن دزگهن كلا دشته دشته بري گلي سوري سنه فابن حاره من حمو وقت وقت داتام دانه لحمو وان دهاتن خبتن ها عرض تدوز کرن ف عرض چه خلقه بزوره تكرين لعرض دست سر کرن لعرض كو خلكي وان لنا الهرم ده اساسا يعني ابجي هي مثلا نقول يا بلجاك جيش داس من مهين سد سد نات نايكري بلكي ناش ناروس جبزم ده هنجي هرم ده جي كده عفرين ده هرم جيش عفرين ده مولبت كو جيشتي عرهاش ده مري جيشتي يعني تكسي وان تنا كسي وان درويش تنا يعني ايدي بس ما دوان ته حسب كل ده جيون ده كان او جي وقت نا نا استيا كامينه كوت وقت الرلفان بحسبينه فأمنا دو قدن عرضي وان قرطن عرضي وان قد قرن نهو دخوزن كوما دي هاي قصر وان أب مين منات ناكري فأب مين ناكي كي كتشاو بعد هجة بشتي عاد هجة وآواي آواي كي نوش آوا كرن كوما لقاها وارقاها نهو دي شي كرن فلسطينينا يعني كادر جن فلسطيني كادر جن هن كاسن فلسطيني هن كاسن كويتي بن هن كاسن باكستاني بن لراجو مكتاب كوما لقاها آوا كرن يعني حمود أوليان كو أخوان مسلمين كشتي جيهاني دبري خددن ويهرمي باوي كي خورت باركنا تركيا طبعا باركنا تنيك دخوزن غير بدن خابطان يعني برجي هذا ده بعد هاج ده خير خازي ده هاتن او تشتاين كو بخير خازي ده باراسن سوزده ده باراسن جيبو كاتش نبي يعني ده برن كوملغه كوبري عرض هاج هانا دوت انا كومبي كومبيد خلكي ji erdê ji zirar dîtine. Yani ev gargeh ne tenê di guhartina demografî da, ebe di finansal ki finan çeteyi kanın di finansîne, xwada ji nûve kar bînin nihal li ser ek dibêjin yani ku de hêzên naskirî yani ek dibêjin Ebu Amşe û Seyf Ebubekr Hemzet û Amşar û sanction rolê Amerika hatî farz kirin ser wan. Bes ev sanctionaj jî ku dûwetayê de gotin bin erdê get alîkarî neyê bi rêva birin. Dezgeh nevne tayî derbasî wê herwê nebin. Ew kara bi awayî ki teknokrat nemeşînin ev çete bi awayî gidin xwe finanser dikin. Mînak ez bêjim,
Belli.
bin
Tamam,
sal
ben
bin
jihindik
sal
bazı.
Müslüman Zeytin'e dahat kirin. Bin sal Müslüman Zeytin'e bir resmi bir belge yani. Hize amşa dışan mal bu mal. Bes isal ne kirin? İsal bedin zikirin. Hizin buha kirin. Bes ma isal bedin zikirin jitir seyfan hasab nadan.
Bi dawî da ji ber ku dema me jî hinekî deng bû, ez vê pirsê dikim. Te jî û rêzdar şiyar jî anî ziman ku hewcedarî heye niha berdewamiya karê ku dema erdin hecî dihatiye kirin û di vaşa salan da ji aliyê çalakvanan û ji aliyê rêxistinên ku belgekirina bin pêkirin li herêmî dişopînin her wiha gelek di encama karên wan da anî ziman êdî gilî vedibin, rewşineki tê guhartin. Ji bo ku em bibin sağbûna zûdemî ji zirardîtiyên erdhejê re berdewam bibe û her wekî din bin pêkirinên ku li herêm Efrînê tên encamdan kêm bibin. Niha di dawiyê da bigotineke bi kurtî çi gerek e?
Bime bir tiştiki sereke gerek em ev sereke ku Efrînî destê xwe bikin yek. Çil hundur, çil derba, çi aligarî, çi partî be, çi bawarî be, çi olî be. Ev nokta sereke ve yekemîne ev xurtbîn dixuya kirin, gel Efrînî li Avrupa pire. Û bawayî ki pir ne tenê di hejmar da pire, ama di zanist de gelek cîhan da jî cih girtine yani. Em kanu am kesin ku dawayî ki diplomasî jî ku ji bu mijara Efrînî ev giştî yani, kaysa Efrînî ev giştî. Bidin xebitandin, mijara duyemîn ku em kanibin destê xwe hîn dirêştir bikin, hîn dezgehên siyasî dema xwe bin Kurd bigiştî dile, mesela mijara siyasî Sûrî dûr bûn, yani dihatin dûr xistin, bez gerek em jinûva ak xelki Efrînî bi taybetmendiya xwe, yani gişti Kurd erê, bez taybetmendiya xelki Efrînî, em kanibin tiştin din destin dîtir, destin dîtir xwe bigêjin lobiyên xwe, her ikiyen bawerikî çûk çûk bêjî, em çê bikin.
Beleyi guhdarên dengê Amerika li vê derê em diginin dawiya bername ya mijara rojê. Mijara me rewşa cindirêsa Efrînê bû piştî saleke ji erdheja wêran ker. Ez spasiya her du mîvanên xwe dikim ku bi mera bûn û agahî her wiha şîroveyên girîng jî parve kirin. Ew jî rojnamevan û editorê rojnameya Livant News Şiyar Xelîl her wiha çalakvan û rojnamevan Roj Buse. Belî guhdarın me, tarûja kedin û mijara kedin. Her şad û bextewar bin.